Radio Okapi.
Bansango na beto, folkin consomusier Africa.
Okapi.
Tekes basubi matondoming. Matondoming pena bisika nyos ben bakab masam na kulanda Radio Okapi. Yakin tong som na ben na kulanda basango na vet nan dinga ki Congo consomusier Africa nan toala kinzonzolo. Kasim tete nkufa bansango yae. Bisala kopesa mikanda kupona awana ntoto na beto Kongo kisha sake na kuluta na mutilo mefona kana mpeata kotiba pasi ya vonaka kiteso ya bato ba milo toto mvimba meba kaka imene ya bao ndinga yai ya kela muve kasibeta zaba yao kela kilandi ya sini nkama tatu na kumi na ivo wa kele ntalu ya bato meba kaka kimbefa kintuntu na kongolo na kizunga katanga mpe kiteza makumizole meba kaka lufwa awa ntendo la tavona ya Jocelyn Nyanga Oto to babama beka tola makutu veinda basangwe beke zabona mwa bantongo.
Okapi.
Beke mingi na kulanda beto na bandambu ya mtu na mtindu na ntoto na beto wa Kongo kisha savu wanapena bainshi anzenza. Pe mingi bayina kena kulanda beto na moka chuli ya wanapena mukoko impini na sekte ya banga matodo mingi. Atako timuwa bapasi ya mashini vandaka kasi ya fwana kusimbati. Bisala kupesa mikanda kupona ya meluta mbote awanaisi na beto wa Kongo Kishasa. Kilanda ntualisa seni za bisaka ya ububu yei awanambanza Kishasa. Mingi na lukuta kanu ya kutala mutindo wa bisalu yei ya undeke na kuluta na kutuba ya mbuta Jacques Joly. Katuka kilumba kumi yango na beto kena yao kitezo batu ba milion makumi toto mvimba. Vandaka mebaka imene mukanda na bau yai mpe nantangu yai ya bisalu kena kuzola kumana awa na mbanza Kishasa ya kikitezo ya batu ba milion tatu ya keleti ya bau mukanda yai ya kupona na nyoso ntalu yai ya kena kukukana ti ntola sini vandaka na kubanza kasinki ya tasalama na nima ya kupesa mukanda yai ya kupona mvutu na yani musi mbute Jacques Joly ya kena kinzonzolo ya Jeff Ngoy.
Les estimations ont été globalement
ina betu zulaka ya omelunga betu mekuma na kama mosi na zulu ya kama mosi ya uzola tuba kubongisa nyoso betu mekatuka kuzwa kusukula nyoso betu tasala na mpilati betu vanda na baliste ya kubebave ina betu tatinda na Assemblée Nationale sambu na kuzaba bantu ikwa fwana ponama na ba circonscription électorale tala ina betu tasala na mbala yai ya ukele mpasi mingi ve kansi kana pesa beto maboko beto tanunga
mais nous croyons qu'avec le concours de tous nous allons avancer
beto bikala kaka awanambanza Kinshasa bwala kimfomesi na beto samna kuzabisa ti radio lisanga television tavutoka diaka na kutuba na bilium ke kuiza mpe manaka na yao talandaka na bosi ke vonaka na ntwala kele mbuta luyolo kena kutalaka mamba ntangu yazabisa kaya ububi yei kasi na ntwala lukutakonu mwusi tavukisa mbuta Lambert Mende tiba ntwadisi ya radio lisanga television mbuta Lambert Mende zabisa kanyoso yei na alolo ya mimi ingumba mulungu beto landandi
nous avons une séance de travail avec
Beto tasolo la mbasi ti bantwadisi ya RLTV nanzo na Beto ya Kisalu Beto kezo la kupesa RLTV banswana ya onyonso na nima ya masolo ina Beto tabenda diaka makutu ya bantwadisi yanzo ya ya bansangu samu na RLTV kukanga madiaka ve na bukondi ya bansiku bansiku talanda kabau kanati bake landa na kulomba na nkangu na kusala ba mambu yambi na mutindu yai Beto tasonika diaka mu kanda ya nkaka ya nsiku ya kepesa nswa ya kuvutuka ya manaka ya RLTV. Mukanda yai ya nsiku tabasika na nima ya lukutakanu yai. Mbala ya nkaka kaka mbasi kitanu ya yau takanguka.
Kintuntu kena kukomina kungulu ya kena kizunga katanga. Asileka bambefu mingi ya nkaka baonde kena kulana kukuma na bainzo alusansu wakuna. Kutita kena ndambu ya bantodisi ya zoni na sante, ya kele tekimbevu ina kusala diaka bilumbu mingi na kutala mutindo ankangu kena kuzinga, mingi na kuzidisa ve, banti kwa meta dhala bunketu na nitu na bao mosi, Jocelyn Nyanga betu kena kufutuka diaka nange, sabu na ntangu yae ya François Xavier Mibe.
Ntalu ya bambefu ya vandaka ya nkama zole na mposo meluta, ntalu ya imeka tuka kuhikama. Kama tatu na kumi na nana ya bambefu ya minganga ya mbaka, kumi na zole vidisaka mioyo ya bao. Kutita ya mbula matari mpe minganga ya kizunga keleti, kimbefu ya iku kwa mina. Nabansangu ya meka tuka na ndambu ya zoni ya sante ya mavimpi ya kongolo, kikuma ya kintuntu ina kele, kukonda ya bunkete na ndambu ya bantu ya bwala ina. Na kutuba ya mbuta Ramazani Mutuza, kalaka ya banzo ya lusansu ya kuna, bambefu ya kaka mekudi pesa na bisambu na sika ya kusosa lusansu ya kieleka. Na kubambula beno mioyo, mbefu ya ntete ya bakaka kintuntu yai, vandaka mwana mosi ya fioti ya nkento ya mvula tatu. Yandi katukaka na kulizi, na nima kongolo mpeka balo na katanga, mupepe yai ya kintuntu bakaka teritwari ya kasungo na kizunga ya maniema. Kia dinkisi ya mbote kele vesa muna kusadisa bantu yake na kubela, ONG MDM to Médecins du Monde, mekuma kuna samu na kusadisa bambefo.
Justine Nyanga, Matodomiki. UNICEF bongi saka lukutaka numosi ya vwanaka mazona mbanda mbandaka bwala kimfuma kizunga Equateur ya vwanaka kutala inki mutindu ya dinaka na yau ya kubongisa samu na kutula bunkete na babwala ya vwanapena bainzo nkana kena kuluta na dibakuyina. UNICEF zibulaka inzo ya yau tapesa kantongo nyoso bantangu na kizunga yai ya Equateur batu yitukaka mingi na kuwa bantangu na metodora mingi mambo mavimpi ya munga nga jetri nsambi ntwadisi ya inzo ya ivwa na ndamu ya inzo akena kutalaka mambo mavimpi na kizunga yai ya Equateur betula ndandi na kizonzolo ya Jean-Michel Libula Mopolo.
Na Equateur batuke bagaka maza ya bunkete ya kunwa bakele makumi ivwa na iya na kati ya nkama. Kansi diambu ya kuyituka Equateur kele paladizo maza mefuluka kuna na Equateur potopoto maza nzadi pe kekuna. Kansi nkangu ya kizunga ina ya Equateur keleve na maza bunkete ya kunwa. Na Equateur mutuve kati ya nkama sadilaka bawese ya mbote. Batu kumi na nana kati na nkama ke vambudilaka to ke nenaka na ntoto. Batu makumi nana na mosi kati na nkama na bimbwen sambwadi na kati ya nkama ke sukulaka ve maboko bana makumi zole na kati ya nkama ya kilumba kubutoka tina mvula tanu ke belaka pulupulu bana biveve tatu ke belaka malaria na mvula tanu ya kubutoka na kizunga Equateur ntalu ya batuke kufuaka na ke makumi zole na kati ya nkama.
Morbidite Equateur a 20%.
Bantangu na betu na ndinga kikongo na radio kapike na kula na kana mingi na kuvutuka awa na mbanza kisho sa na kuzabisa tikatua kiluma mazono ya vwana pena suka bubiai masa basika kave na bakomini mingi awa na mbanza kisho sa pena suka bubiai na bakomini bonsi lemba kalamu lingwala batu vwanaka mingi na babalabala vwanaka samu na kususa kisika kubaka masa kikuma ya nyosu yai ya kela kubeba mashini musi na izina kena kubendaka maza na njili mpe bisalu ya kubongisa ijini ya ngalima mutindu ya yaume banda ntendula yai ya kia muve kasi ambuta na klewezi ya kentualisi ya rigidezo awa na mbanza kisho sa beto landandi na alualo ya Michel Kifindangoi.
Kele mazuzi na ntangu ya tanu ya nkukila ya mashini mosi bebaka nanzo na beto ya kebendaka masa na njili. Kansi na suka ya bubu yai nyoso mevutuka na ndonga. Na yai metadila yuzini angalie ma beto zwaka mukanda ya kompani ya kena kubongisa yao ya beto kutelemisa ba mashini. Ya vandaka mazono. Ya umesalama timbala mosi ba yuzini nyoso zole yai kukangama mazono. Ya fwana kuzabisa inangalie mabisa luke na kulanda na kusalama ya uke na kusala diaka ve bonso na ntama atako mutindu yai ya uke landa na kutinda masa na nkangu ya keleka batazwa ya uve bilumbu nyoso kasiba utazwa masa kaka
ya fona kusima tintalu sabu na kumatana bavyo wa kompani na zina siya ya kundeme mataka tuka suka bubi yai bameyika badola kumi na tike mutindu bavu wanaki na kufuta na ntola kana tinandamu ya ba agence baka na kuzabisa tintalu yai ya me matasamu na bandila nyoso kasi nandamu wa CAA baka na kuzabisa tiyao kele kakasamu na njila kisangani Lubumbashi Kinshasa muzalatuba mingi Lubumbashi mpe Kinshasa Goma diaka CAA kena kuzabisa tikeleve kuna kumata yantalu yai kasi kuvutuka na ntola kileka na nima mwama mbote ya bape saka na ngona mwosa mvimba na batu kena kuzitaka na katia bavyo na bau ina CAA mevutukila yao. Betu kena kumanita na ntango ya luliantiku na mbanza matadina kizunga bakungu ya lukuta kanu samna kutala mutindu wa bisalu ya kundonisa banka diampemba ya badef na lua vwanape ya elera ya insi ya Uganda ya kena kunataka mavonga na ntoto na beto kungu kisha saa ya onde kena kuluta kena kubaka sika na masulu yai na kembuto liyole ya insi na beto ya vwanape ya insi ya Uganda kena kutalaka mama kesa vwanape bamfumi ya eta major ya makesa ba insi nyoso zole beto metanga mingi kungu kisha saa ya vwanape insi ya Uganda buwela diaka ntwadisi ya MONUSCO ya seleka nabisika nyoso ya bela na kabeto befu ansi matiba sangweme kuza kumanisa na lusadusu ya Willem Lungamba na njira mashina ntola kinzonzolo ya vwana kamishilin twala tenga mupangim Jocelyne Nyanga ya vwana pejango mama kukuna lutodusu wa konsumusi ya Afrika mbazi nasuka beta vwana tibleshu na nikambala kasi beto tavwana nkokila mpena bisika nyosu belandaka radio kapia radio angemba beto mezodila beno matondo mingi mpe luzingo ambote na mabuta na beno
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.